Друзі, всім привіт! Ми в ефірі, і ми сьогодні починаємо. Дуже рада вас сьогодні з нами бачити, читати ваші коментарі. Бачу, що ви вже підключилися, тому підключаємося і ми. В нас сьогодні цікава тема. В нас сьогодні тема, як гарантовано отримати професію бізнес-аналітика в IT. І сьогодні я буду тільки в ролі ведучої, тому що сьогодні в нас багато спікерів. І всі спікери це студенти MBA, які нещодавно стали бізнес-аналітиками, а до цього працювали в інших професіях і виконували досить різні з бізнес-аналізом задачі, але не всі задачі були різними. Тому давайте починати. Будемо вітатись зараз з нашими спікерами сьогоднішнього вебінару. Але перед тим трохи розповім, хто я. Мене звати Мерія. Я SEO MPM, і в мене взагалі вже 12 років досвіду загального в IT, і з них 8 вже років у бізнесі. Так як в нас нещодавно був день народження компанії, то я ще не всюди встигла замінити. І до IMPM я працювала на ролі продакт-менеджера і прийшла теж в IT як нетехнічний фахівець. Тому я дуже сильно емпатую технічним фахівцям, які переходили з неетічних спеціальностей, тому що теж колись проходила цей шлях. І сьогодні буде не про мене, сьогодні буде про бізнес-аналітиків, які нещодавно їми стали. І будемо розповідати про те, які факапи можна наробити в процесі, як вам їх не повторити. Для того, щоб ми зрозуміли, що вам найліпше розповідати, які мені найліпше питання задавати, будь ласка, напишіть також в чатик, ви вже є, ви під'єдналися. Хто ви, чого вас цікавить професія бізнес-аналітика, чи ви вже їм працюєте, чи хочете стати? І ми з вами познайомимося. Чекаю ваших коментарів в чаті. І поки два слова про MPM. Ми школа, яка є міжнародною школою нетехнічної IT-освіти. Ми працюємо в Україні і в Польщі. І ми займаємося саме нетехнічними IT-спеціальностями. Зараз ще не тільки IT-спеціальності. Ми навчаємо багатьох різних фахівців. Ми починали з проджект-менеджерів та бізнес-аналітиків в IT. Навчаємо їх вже 8 років. Маємо тут дуже-дуже великий досвід і знаємо, як вони потрапляють в IT, працевлаштовуються, і навчаємо ці ролі саме до сіньорів. У нас є курси навіть для сіньор-фахівців в цих ролях. Також ми навчаємо і фінансистів в IT, юристів, і продакт-менеджерів, ще багато кого. А взагалі в нас можна знайти будь-яку професію, яка працює в IT, але не пише код напряму, не пов'язана з кодингом. Ми відрізняємося тим, що ми не тільки допомагаємо почати з IT, а й розвиватися на кожному етапі, підвищувати свої скіли і отримувати свої перформанс-рев'ю і розвиватися далі і далі по кар'єрі, навіть якщо ви вже хочете перейти на C-level. І в нас навчаються дуже великі українські зарубіжні бренди, логотипи яких ви всі знаєте. Це і Uklon, EPAM, Intellias, DTEK, Sigma, багато-багато хто. Тому ми постійно оновлюємо свої знання про ринок і допомагаємо своїм випускникам працевлаштуватись. Але все по черзі. Тому давайте починати, давайте знайомитися з тими, хто сьогодні буде розповідати свої історії і відповідати на мої цікаві, сподіваюсь, питання. Андрій, привіт. Давай привітаємося з тобою першим. Розповіси, будь ласка, трохи про себе і як ти попав у бізнес-аналіз, ким був до цього.
Так, вітаю всіх. У мене історія така не дуже цікава, можливо. Я до того, як потрапив до бізнес-аналізу, 19 років працював в сфері фінансів, вибудовував свою кар'єру від економіста, дійшовши до фінансового директора. І, скажімо так, війна трішки змінила мої орієнтири, цінності в житті. Просто захотілося бути трішки мобільнішим, не прив'язаним до місця, тому що робота фінансовим директором, да, або фінансовим спеціалістом потребує роботи в офісі. зачасту. Дуже важко знайти віддалено. Тому мій вибір пав в сторону бізнес-аналізу. Бізнес-аналізу, тому що в мене був досвід впровадження управлінського обліку на базі 1С на своєму підприємстві з нуля. І для мене це було цікаво. Для мене було цікаве спілкування з там користувачами, збирати від них вимоги та спілкуватися з програмістами для вибудови бізнес-процесів та налаштування цих бізнес-процесів для покращення життя всіх. Таку приносити таку цінність. Тому мій погляд впав в цю сторону.
Круто. А де зараз працюєш? Які компанії?
Зараз я працюю компанія NetFrame. Вона спеціалізується на впровадженню ERP-системи, бельгійської ERP-системи ODU. Тому, в принципі, це для мене цікавий там експірієнс, да, так близький до мене, і там є можливість змінити світ та витіснити 1С з нашого ринку, в принципі, з нашої країни.
Нарешті. Круто. Дякую тобі за привітання. Ось Ольга, бачу в чатику, вже пише, що колега, напевно, Ольга теж фінансист. Так, тепер Інна, виводжу тебе на екран. Інна, привіт.
Всім привіт, мене звати Інна, як в принципі там і написано. Я працюю бізнес-систем-аналітиком у Аврора Мультимаркет. До цього я працювала довгий час в IT, я працювала QA-ом на позиції продуктового аналітика і в кінці вже закінчила QA-аналітика. І прийшла до цієї професії, я думаю, я так забіжу наперед, тому що ви питали вже у Андрія ці самі питання, саме через те, що я обирала між розвитком QA, які направлення ми маємо, там більш технічні, більш аналітичні, і я зрозуміла, що моя суперсила більше в аналітиці, і тому я вибрала саме це направлення.
Супер. Дуже круто розвивати свої суперздібності. Клас. Дякую тобі за історію переходу. Де ти зараз? Ти системний аналітик називаєшся?
Бізнес-систем-аналітик. Я поєдную собі дві ці спеціальності, тому що також працюю з ERD-системою і ще додатково з мобільним додатком, ще додатково з сайтом, і ще додатково. Тому є і опуск бізнес-процесів, і також системний аналітик.
Круто, будемо ще розбиратися в тому, які є відмінності. А в нас в чатику бачу тих, хто вже виконує багато завдань бізнес-аналітика і, напевно, думає розвиватися далі. Це якраз буде твій кейс, можеш багато цікавого людям розповісти. Дякую. Йдемо до Юлії. Так, Юлія, привіт.
Привіт. Що хочу про себе розповісти, що до кар'єри бізнес-аналітика я працювала у продажах. Напрямом були страхування та оцінка майна, в тому числі оцінка бізнесів. Ось, тому це, я думаю, що почалося моя кар'єра бізнес-аналітика ще з моєї самої першої роботи. Потім я була власницею туристичної агенції, після чого я пішла у декрет. Як ми знаємо, що всі жінки, ну не всі, але багато жінок, які повертаються з декрету, вони повертаються іншими жінками. І ситуація в країні змінилась, тому я вирішила змінити свою діяльність на конкретно бізнес-аналіз. І так склалось, що мене запросили на проєкт короткостроковий саме на позицію бізнес-аналітика. Тому прийшлось дуже швидко розбиратись, що це. Поки розбиралась, дуже сподобалось і вирішила продовжувати розвиватись саме у цій сфері. Зараз я працюю в аутсорсинговій IT-компанії Codebridge.
Круто. Цікава історія, цікаво буде подивитися, як саме бізнес-аналіз почувається після володіння бізнесом, що є відмінного, що є сходного. Буде до тебе багато питань. Дуже дякую. Так, і в нас Анна. Зараз, Анна, я вас підключаю. Анна, я ще не бачу вашого відео. Давайте.
Так, я тут, я з вами. Всім привіт.
Супер. Привіт. Розкажіть про себе, свою історію.
Так, звісно. В принципі, в IT я працюю якби весь час в IT, але працювала як QA здебільшого всі ці роки. І так як дуже багато років в QA, вирішила щось змінити. І мені було цікаво подивитися на проекти з іншого боку, в плані того, що хочуть клієнти, як їм я можу допомогти в плані консультацій і вирішення їх питань, або запропонувати їм якусь альтернативу. Та? І ось в зв'язку з цими своїми побажаннями я вирішила змінити своє направлення трошки. Воно змінилося, може бути. Ну так, в принципі. От, зараз задоволена, зараз працюю в компанії, яка займається аналізом торговлі на онлайн-платформах. Це, в принципі, платформи для... Тобто ми займаємося розробкою платформи для банкінгу, яка, в принципі, направлена на аналіз фінансових потоків, і яка дозволяє виявити якусь та подозрілу торговлю.
Mm-hmm. Дуже цікаво. Да,
цей домен фінтех, я потрапила в фінтех, до того я працювала здебільшого, e-commerce проекти були, і були healthcare проекти здебільшого.
Тепер знаємо, що ті, хто healthcare, e-commerce та фінтек, то це будуть сьогодні питання до Анни. Дуже дякую. Дуже дякую. Супер. Тоді давайте ми зібралися і давайте починати. Я бачу вже відповіді в чатику на те, хто сьогодні з нами з вас, але не всі ще відповіли. Нас багато зараз вже в ефірі, а відповіді в чатику, хто сьогодні з нами не слухає, ще недостатньо. Тому, будь ласочка, пишіть, хто ви, пишіть, що ви хочете сьогодні отримати з цікавих питань, і починайте питати свої питання. Тому що ми сьогодні про факапи, ми сьогодні про невдачі, про складнощі, про невідповідність очікуванням та реальності, і тому, як з цього виходити, і як отримувати для себе найліпше в професії бізнес-аналізу. Тому давайте починати. І почнемо з ринку взагалі, з того, що зараз відбувається з нетехнічними професіями. І як писав Джинні, в нас нетехнічних професій зараз стає, ну, не більше, ніж технічних, але їх кількість починає дуже швидко збільшуватися, тому що Україна більш переходить від аутсорсингової історії більш в таку продуктову розробку, більше стає своїх продуктів, ринок змінився, його дуже змінило повномасштабне, і через це дуже зростає кількість саме вакансій і попит в саме нетехнічних спеціальностях. Раніше він був більше в технічних. І зростає він, що цікаво, не тільки в тих, хто вже з досвідом, хоча там теж, а в першу чергу в новачках. І тому це відкриває віконце можливостей для тих, хто хоче прийти в нетехнічні спеціальності, як і не маючи досвіду в IT, так і маючи досвід в IT, наприклад, QA, наприклад, ось як в дівчат з вже технічної спеціальності. Тому що потреба збільшується, і цю потребу треба ловити. Так як переходити зараз в IT в технічні спеціальності стає складнішим, наприклад, той самий фронтенд б'є всі рекорди по тому, скільки відгуків на вакансії порівняно з тим, скільки самих вакансій, то з нетехнічними ситуація поприємніше. І тому, якщо ви думаєте про перехід, то може виникнути питання, що ж робити тоді, чи переходити в бій, і чи гарна ця ідея? Спойлер, дуже непогана ідея, але давайте розбиратися, чого. І почнемо ми не з того, як переходити, а почнемо ми з очікування і реальності. Тому що в наших сьогоднішніх гостях була ситуація, коли вони побачили, як виглядає їх перший день на позиції бізнес-аналітика, перший тиждень, перші два тижні, місяці. І як всіх, це не завжди виглядає так, як ми очікуємо. Тому давайте розбиратися, які знання і компетенції взагалі були потрібні, є потрібними, і як очікувані реальність збігаються чи не збігаються. Зараз я переведу нас на екран, де нас всіх видно. Ось. Давайте поговоримо про перше питання, що ось у вас були перші тижні роботи, перші місяці роботи бізнес-аналітиком. Ви якось уявляли собі цю професію. Ось давайте по черзі, починаючи з Андрія, ось як ми тут стоїмо, перерахуємо дві речі, які збіглися з очікуваннями, і, напевно, дві речі, які не зовсім збіглися з очікуваннями в роботі взагалі, і проговоримо, що про ці очікування реальність, як вони відрізнялися. Андрій, давай почнемо з тебе.
Так, ну, по-перше, там я очікував, що це там буде там робота з якимись там, ну, там декілька цікавими проектами, да, там буду там спілкуватися з стейкхолдерами, збирати вимоги, писати документацію, передавати їх там нашим команді розробників, потім повертати там після тестувальників вже рішення. Але виявилось трішки не так, як це, як сподівалося, да, в мене цілий день проходить в таких смітах, і не тільки з замовниками, а й з командами, і з розробниками, і з QA-ми, і я іноді навіть не розумію, а коли ж можна робити свою роботу, яка мені, яку треба робити, це там написання якоїсь документації, там технічних задач. І це таке трішки мене бентежило, що цілий день якісь сміти. І вони вроді потрібні, так? Да? І ти там вирішуєш якісь задачі, але цілий день проходить просто в якихось там дзвінках і мітах. Це для мене таким, ну, виявилось таким трішки сюрпризом.
Супер. Інна, що в тебе?
Я б не сказала, що я можу виділити дві речі. Скоріше, в мене було розсинхрон з тим, що я уявляла, тому що я працювала чисто в IT в аутсорсинговій компанії або на продуктах. І коли в тебе є певний флоу, певна розробка, в тебе там один клієнт чи декілька може бути замовних саме. А тут, коли ти приходиш, і в тебе багато цих стейкхолдерів, скажімо так, багато цих клієнтів, замовників. І також так, я згодна з Андрієм, що в нас трошки схожа ця специфіка, що ти теж спілкуєшся з командами. От є якась команда на магазині, так як я в Аврорі працюю, от є якась команда, яка відповідає там за сайт, там ще за щось. І ти дійсно проводиш дуже багато часу тим, що ти або переписуєшся багато, або дзвонюєшся багато, а потім тобі треба це все звести докупи. І зазвичай ти звик, що ти там зробив, запланував собі якийсь дзвон, потім в тебе є час, щоб проаналізувати, записати це все, не завжди є час. Але є лайфхаки. Якщо потрібно, можу зараз додати, але можемо потім.
Давай збережемо інтригу.
Добре.
Я вже знаю, я собі занотувала. Супер, Юль.
Ну, в мене ситуація трошки інша. Я, в принципі, те, що я очікувала, ти отримала. Я планувала влаштовувати саме в аутсорсингову компанію, тому ті обов'язки, які я зараз виконую, я була до цього готова. І, в принципі, те, що ми вивчали на курсі бізнес-аналізу, саме це я зараз і роблю. Тому в мене якось дуже класно склалося, що мої очікування дійсно справдились.
Круто! І Анна, заверши наші очікувані реальність квест.
Да, очікувала, що буду спілкуватися з клієнтом дуже багато. Да. Наразі, я так розумію, що, так як в нас дуже комплексний проєкт, до клієнтів не дуже ще пускають. Ось ще кажуть, треба зачекати, але вже проводжу аналіз фіч розробляємих, ставлю задачі і теж дуже багато комунікації з QA-ями, з інженерами. І в принципі, я якби такий брейнстормінг, як краще заімплементувати.
Круто. У всіх різний досвід, як ви бачите. Давайте я повернуся нас трошки ось так до презентації, тому що я ще заскрінила різні вакансії бізнес-аналітиків, які вони бувають, і як там відрізняються побажання від кандидатів. Але перед тим, як ми трохи це розберемо, я бачу, був цікавий коментар. На паралельних вебінарах теж посилається на статистику Джині, каже, що вимоги зміщуються в сторону техскілів. Я многозадачна, тому я відкрила одночасно зараз Доу, Джині ще не встигла, ви ж мене вибачайте. Але по Доу я бачу березень. І, ну, щоб ви розуміли, вакансії, наприклад, фронтенд від менш року, я спеціально відкрила зараз новачків, ми ж про них кажемо, менш року фронтенд 19 відкритих вакансій, відгуків 198, наприклад, project manager 28 відкритих вакансій, відгуків 89, а аналіст відкритих вакансій, зараз я трохи втратила, 41, а відгуків 27. Ну і там нет на блоків 58, це технічна теж спеціальність Python, 6 вакансій, відгуків 105. Вирішуйте, відкрийте Доу, подивіться самостійно, тобто одразу перевіряйте посилання на те, що хто каже, тому що Доу Джині в нас одні, тому ви можете теж їх подивитися. Але ми ще шукаємо не тільки вакансії на Доу Джині, ми спеціально дивимося ще Work.ua, роботу, всі інші сайти, які там публікують не тільки в айтішних компаніях айтішні вакансії, тому що бізнес-аналітики є в дуже різних сферах. І ось для того, щоб ми з вами трохи подивувалися, мережа продуктових магазинів близенько шукала собі бізнес-аналітика. Ось, в них теж це є необхідністю. І там досить небагато було задач, що може починати з цього новачок. Так, це не IT, це не будете ви працювати прям з міжнародними проєктами, але ви будете мати вже початкові навички для того, щоб потім переходити далі, наприклад, довчити англійську, якщо це проблема. Або на Reachings Group шукала за 45-50 тисяч гривень ставки бізнес-аналітика, теж з дуже невеликою кількістю вимог і без англійської. Я спеціально знайшла вакансії без англійської для того, щоб було розуміння, що пробувати себе в цій спеціальності можна і до того, як ви вивчили мову і можете працювати, наприклад, з міжнародними клієнтами. Це не є препоною. Так, вакансій менше, можливостей менше, зарплати теж будуть відрізнятися не в більшу сторону, але можливості пробувати себе є. І що з точки зору того, що потрібно знати та вміти? Якраз по цьому пройдемося, по очікуванням та реальності. Це знання бізнес-аналізу, технічна грамотність, вона потрібна буде. Зараз якраз був класне питання про архітектуру та ТЗ, якраз поговоримо про технічну грамотність. Розуміння самої індустрії, орієнтація в домені, софт-скіли та діджитал-скіли. І тепер давайте підемо по очікуванням реальності, пов'язаних зі скілами-навичками. Давайте будемо, я зараз буду когось одного називати, або ви самі кажіть, якщо у вас є бажання відповісти саме на це питання. Дві відповіді. Що, на вашу думку, найважливіше було від вас з хардскілів? Якраз те, що було важливо з хардскілів, чого ви, може, не очікували. Ось я бачила про архітектуру, кивала Інна. Ось скажи, що з хардскілів вважаєш найважливішим, і ось як писати ТЗ, якщо на 100% не розумієш архітектуру, як ось там Ольга питала.
Так, я побачила це питання і зразу подумала про... Я маю якийсь технічний бекграунд, але все ж таки у нас трошечки інша система самої бази даних, і тому... Дійсно, написати правильне ТЗ було відразу складно, але найголовніший інструмент бізнес-аналітика – це питання. Ти завжди можеш запитати і знайти ту людину, яка тобі пояснить, як вона працює, або допоможе тобі написати це ТЗ. А з другої сторони, треба зрозуміти, чи насправді тобі потрібно саме використовувати архітектуру, а не описувати бізнес-логіку. Тому що за описанням бізнес-логіки тобі не потрібно лізти, як там працює база даних, як там у тебе взаємодіють які між собою елементи і так далі всередині. Тому тут треба уточнювати, що конкретно від тебе потрібно, бізнес-вимоги чи саме технічне завдання більш технічне. для розробників, якщо ж технічне і немає скілів, є девелопер, який це буде робити. І завжди можна в нього спитати. Або є якийсь архітектор, якого можна це спитати. Або є ваш лід, якого теж можна це спитати. І якщо є документація, вам покажуть цю документацію, це прекрасно. На цьому можна вже брати основу. Я надіюся, відповіла.
Супер, круто відповіла. Юль, скажи, будь ласочка, ось, а як ти уявляла роль BA перед першим робочим днем? І чи були якісь хард-скіли? Може, ну, я софт-скіли чогось думаю, що в тебе після бізнесу все повинно бути класно тут. Які ти не очікувала, що вони будуть, ну, прям так потрібні? Ось якраз, наприклад, коли це була твоя перша робота бізнес-аналітиком після декрету.
Якраз в мене було питання архітектури, і треба було з цим розбиратись. Ось, і дійсно, Інна права, що треба йти до людей, питати в них, розбиратись, розмовляти з розробниками, дуже допомагають архітектори. Ось, і було... В мене був практичний досвід, але не було цього майже хард-скілів, бізнес-аналітика в мене не було. Я не вміла писати юзер-старі, те, що я роблю зараз постійно, наприклад. Я не вміла створювати діаграми на той момент. Тому моїм виходом було, що я паралельно пішла на курси IMBA, і це була моя... Паличка-виручалочка. Я одночасно те, що вивчала там, я одночасно йшла і приміняла в своїй роботі. Ось. Але зі софт-скілами в мене вже були проблеми на цій роботі, на якій я зараз працюю. В мене був якраз факап з цим пов'язаний. Ось. Я, ну, це дійсно була та сфера, в якій я була на 100% впевнена, що в мене не буде проблем з комунікацією, з переговорами. І тема інтерв'ю мені завжди здавалось, ну, це найлегше, що може бути. Ти приходиш з підготовленими питаннями, просто сидиш, гарно їх задаєш і записуєш там відповіді, або якщо там, ну, щось замість з екрану йде, то це прекрасно. Ось. Але з першим клієнтом виявилось так, що коли я... Ну, клієнти інколи вони не знають, чого вони хочуть. Але в моєму випадку, ну, от я стикаюся останнім часом з тим, що вони знають, що вони хочуть. Але вони чомусь на перших зустрічах цього не кажуть, і з них треба це витягувати. І от після першого інтерв'ю, це був перший мій робочий тиждень, я задавала питання з листочка, як готувалася, все було чудово. Але коли інтерв'ю закінчилось, я сиджу, я не розумію, в мене немає жодної відповіді на жодне моє питання, а питань стало ще більше. От таке в мене було. Тому, ну, приходилось знов і знов вже потім на наступних зустрічах задавати більш закриті питання, щоб виявити дійсно вимоги. Ось, тому що відкриті не допомогли.
Це цікаво, тому що кажуть всі, ось задавай відкриті питання, а інколи з клієнтами виявляється, що треба закриті. Дуже цікаво.
Ну, коли вони люблять поговорити, да, іноді треба їх трошки встановлювати їм рамки. Скажімо так.
Круто. Андрій, в тебе, як я зрозуміла, дзвінки виявилися найбільшою такою несподіванкою. Чи є щось ще, що зі скілами, напевно, з софт-скілами виявилося таким?
Ну, я тут можу, не знаю, це можна танкати софт-скіл або хард-скіл, але мені дуже допомогло те, що... Ну, там, як фінансист, да, я там знаю, там, як працює бізнес там від начала до кінця, і я, в принципі, знаю, для чого бізнес працює. І тому, коли до нас приходять замовники, це, в принципі, зачасту це або власники бізнесів, або це якісь там керівники, мені легко з ними розмовляти на одній мові. Я знаю, що вони хочуть, я знаю, що вони хочуть отримати, я знаю, ну, майже всі бізнес-процеси бізнеса, любого бізнеса, в принципі, там за деякими нюансами специфіка, це, в принципі, є у кожного бізнесу, які там моменти. Але основний кістяк, да, там, я розумію, про що вони кажуть, і я там з ними на одній мові, і їм це іноді імпонує, так, і їм легше за мною там спілкуватися. Тому це був для мене просто там самий найкращий бекграунд, який допоміг мені там швидко адаптуватися в цій сфері. Супер. Хоч насправді я людина не дуже комунікативна, так, я більш там закрита, і для мене там спілкування, багато спілкування для мене там іноді виснажує. Це є.
Тоді ще раз кажу дякую за те, що приєднався до нас після всіх мітингів. Я дуже-дуже за це дякую кожному, тому що я знаю, що це непросто. Давайте по діджитал скілам. Це такі більш цікаві, тому що вони не визначені. Якщо з хардскілів, зрозуміло, ось там Олександр пише бази даних, методологія, анотації, моделювання, BP must have, ну, тобто з хардскілами вони є в програмі курсу, ми ще проговоримо про це, тут зрозуміло. І це професійні скіли. З софтскілами трохи торкнулися, чому це важливо. А давайте про діджитал скіли. Анна, чи використовуєш, наприклад, зараз на роботі штучний інтелект? Що взагалі там може бути якісь додаткові речі ти в фінтехі з безпеки та захисту даних, які треба знати та вміти, розуміти нефункціональні вимоги? Що в тебе тут?
Так, звісно, їх дуже багато. Всі вони стосовно банкам і законодавству та нормам, які банки мають відстежувати і в своїй роботі мають інтегрувати. Ще таке питання, що ми працюємо не з нашими банками, ми працюємо з банками Європи. Є банки інших країн також, і у всіх в них різні вимоги щодо норм. І це все треба враховувати в нашому аплікейшені. І, в принципі, ми розробляємо так, що в нас є кастомізація, якийсь рівень кастомізації під клієнта. Здебільшого, якби, терміни співпадають і, в принципі, аналітика цих даних і будь-то тестові або реальні дані, але все ж таки, ну, якби є нюанси, є і все нове, в принципі, мені.
Супер. Тоді ми додали до актуальних скілів ще аналіз даних. А підкажіть, будь ласка, хто в роботі активно використовує штучний інтелект, або хто активно не використовує, тому що, наприклад, не можна в компанії, і таке, я знаю, є. Тому кажіть, в кого як. Можна, Інна, ми давно до тебе не зверталися.
Я використовую, іноді навіть він допомагає мені. Є такі етапи в роботі, коли тобі треба щось автоматизувати або, наприклад, написати стандартні відповіді, які будуть на закриття задачі чи ще на якісь, тобто стандартні документації, ти можеш за допомогою навіть просто найпростіше це за допомогою там чата GPT просто зробити їх не всіми однаковими. Ну, тобто ти написав якийсь один універсальний і можна просто робити більш, ну, це такий підхід просто про документацію. А інше, якщо в тебе суперскладна задача, і вона потребує там аналізу тої ж самої якогось запиту, там SQL-ного і ще чогось, то я використовую для того, щоб мені трошечки було легше зрозуміти, тому що я ще не в курсі прям всього, що там є під капотом, а там дуже всього багато. І тому так, це я використовую для того, щоб більш було зрозуміліше для себе. Тобто він не пише за мене ТЗ, але допомагає мені його написати в якихось більш технічних.
Угу. Так. Супер. А чи є комусь заборонено використовувати штучний інтелект?
Ні. Ми навпаки, наша компанія...
Слава Богу, що ні.
Да, наша компанія, наоборот, він там інтегрує там, в моментах для роботи з лідами, коли там приходить лід, йде там запис телефонної розмови, і ми навіть інтегрували штучний інтелект, який допомагає там проаналізувати це звернення і там вивести там короткий запис того, що потрібно клієнту.
Супер, дуже круто. Я тому цьому моє серденько кожен раз радіє, тому що я інколи стикаюся з компаніями, в яких це заборонено за політиками якраз конфіденційності інформації, всього іншого, сек'юрності. Ось якраз Іван бачу пише. А тут в кожної компанії різні правила. В більшості штучний інтелект використовується активно. Я ще додам, що я не можу розголошувати, що це за компанія, але дуже велика компанія, одна з трійки тих, хто взагалі найвеличезні компанії України і не тільки. І якраз так як в нас є активна робота в Польщі, то в нас є спікери з Польщі, з цієї компанії, яка представлена в багатьох країнах. І вони кажуть, що клієнти питають, чи буде бізнес-аналітик використовувати штучний інтелект. І якщо ні і не активно, кажуть, це буде неправильне використання наших грошей, і тому ми хочемо, щоб ви активно його використовували. Ось навіть таке в Польщі відбувається. Тому тут штучний інтелект, я вважаю його використання в роботі теж важливим, що додати.
Стосовно секьюрності, там хочу, там є звернення Івана. На першому етапі там при зверненні клієнта він же не розповідає, да, як там всі секрети свого бізнесу. Він там розповідає: мені потрібно там автоматизувати складський облік, там CRM-систему, або я хочу там автоматизувати продажі або ще щось. І штучний інтелект допомагає там просто нам просто швидко обробити ці звернення, і вже коли там ми робимо демо, якусь демо-презентацію, вже знати на які моменти акцентувати увагу, як краще йому зробити демо-презентацію того чи іншого там продукту. Звісно, що після того, як вже ми працюємо з клієнтом, ми підписуємо там NDA договора, які вже ми вже ясна річ не розголошуємо цю секьюрність.
Я теж трошки сорі, що перебила. А відносно секьюрності треба просто розуміти, що є даними, які не можна поширювати. А що є даними, які не несуть якоїсь конкретики, що може пошкодити, за допомогою яких можна нашкодити. Ми не передаємо дані для того, щоб для авторизації, ми не передаємо дані логіки тої ж самої безпеки. База даних, по суті, і запроси SQL, вони працюють однаково, скажімо так. І тому це не несе якоїсь такої шкоди, якщо ти це щось перевіряєш. Головне не вносити ту інформацію. Ти її можеш завжди замінити для того, щоб або ну цю частину не потрібно буде там передавати, ту, яка саме відповідає за безпеку. Тому тут просто треба відходити з розуму.
Так, тут треба гігієну користування штучним інтелектом мати. Mm-hmm. Давайте про те ж питання, які не треба передавати третім лицям і казати голосно, але можна проговорити, тому що всі їми цікавляться. Це про гроші. Я не буду питати, скільки хто заробляє ніколи, але як завжди, на слайді статистика з ДОУ, це медіана середня по BA-ям, вже з досвідом. Взагалі те, що каже ДОУ, 2400. Але, звісно, воно буде не спочатку, тому що спочатку ваша задача показати, що ви корисні для компанії, що ви можете бути активними на проєкті і взагалі тут зростати. Що я буду питати і можу питати, але тут відповіді за бажанням. Це взагалі, як ви почуваєте зараз можливі зростання в компанії, тому що, наприклад, чи відкриті для вас розуміння, які будуть наступні ланки, перформанс рев'ю, чи це як це відрізняється в тих, кого був попередній досвід бізнесу, роботи в фінансах, а від попередньої компанії, наприклад, за не може за грошами, а за активністю цього процесу, за зрозумілістю цього процесу. Може, є якісь плюси та мінуси. Це завжди питання, які всіх цікавлять, особливо тих, хто хоче змінювати життя. І, напевно, основне питання, особливо для тих, хто вже працював багато-багато років, це чи варто цього того, тому що IT має різну тут репутацію і багато чого перегріто на ринку. Не хочеться казати неправду, тому ось, напевно, давайте по черзі, хто хоче, додайте свої якісь коментарі з приводу того, чи це варто, якщо важливі гроші. Тільки правду.
Я можу почати.
Давай.
Відносно саме того процесу, як іде, як розвивається саме, як ви казали, там перформанс рев'ю, там і все таке, свій розвиток. Треба дивитися і це питати в самій компанії, тому що від компанії до компанії це дуже різниця. І я можу сказати такий висновок, що проходячи співбесіди, я задавала це питання, тому що для мене це було одним із важливих пунктів, тому що я до цього звикла, працюючи в ІТ. І я бачу тенденції, що в українських компаніях, які зазвичай от таких типу там Приватбанка, ще чогось, там Аврори і так далі, зазвичай немає такого поняття, як в ІТ, що тобі постійно, що в тебе є якийсь там ріст, ти будеш якийсь там middle і так далі. Так, вони не визначають зазвичай твій рівень, вони визначають тільки тоді, коли тобі треба на роботу і відповідальність твою, тобто зрозуміти твій досвід. От. А так я по всім вакансіям я б не сказала, що там прям саме таких українських не IT-компаніях, а більше до фінансових, так скажемо, не технічних, то там такого я не зустрічала.
Супер. А в айтішних, навпаки, це, як завжди, воно є, воно підтримується.
Так, в айтішних підтримується, і якщо щодо розвитку, то я спілкувалася з знайомими, які працюють теж бізнес-аналітиками, то часто вони просто переходять на продакт-менеджера або продакт-оунера.
Так, це найпопулярніша позиція для переходу, і ще й цікавість, а не тільки зростання з точки зору зарплати, ще й можливості. Чи хоче хтось щось додати? Питань далі багато, тому ми можемо йти далі.
Давайте далі.
Супер. Далі питання того, як ми переходимо. Перед тим, як ми підемо до складнощів факапів, питань співбесіди, тестових завдань і всього такого іншого, знову переплутала екран, давайте поговоримо про те, взагалі, як ви дійшли до думки переходу, як почали шукати і взагалі ось самі складні моменти, коли ви вирішили, що ви будете змінювати роботу. Ці складні моменти могли бути і коли ви вже шукали роботу, і коли ви тільки думали. Ось яка була основна складність перед думкою «хочу стати кимось в ІТ або бізнес-аналітиком конкретно» до моменту першого вашого робочого дня.
Ну, давайте, я можу
Забавити. Ви перший за нашою традицією.
Ну, найбільша складність, це, ну, для мене, там, я там, як був там основний там джерелом доходу сім'ї, скажімо так, да, там, то я розумів, що при переході мені треба буде починати будувати кар'єру мою спочатку, з нуля. Ну, тут в цьому випадку мені дуже допомагала моя сім'я, яка підтримала мене в цьому рішенні. Ось, і вона сказала, ми там без питань. Надо затягнути поясочок, затягнемо, там, ми справимось. Але після того, навіть вже там звільнився, да, з першої там, своєї, там, з роботи, я дуже довго, там, наверное, місяця два, я там був в шоці, як же далі жити з цим. Ну, нічого, в принципі, потім попустило. Тому, ну, це дійсно, це дуже важливий крок, і тут справді потрібна підтримка там близьких людей, які там тебе підтримують в цьому окруті. Саме дуже важко на це вирішити.
Так, це дуже важливо, що близькі підтримували. І на які думки ви спиралися, що допомагало побачити, що, ну, тут вже завжди бувають сумніви, чи правильно я обрав, чи неправильно. Ось які моменти, які думки були, що неправильно, і що потім з'ясували?
У мене такий цікавий був шлях. Я там, коли шукав, куди йти далі, я йшов там розглядав бізнес-аналітика, та, і мене там одні з ваших колег, компанія інша, де я навчався спочатку, там трішки мене збили з толку, і я пішов не в бізнес-аналітика, а пішов в дата-аналітика. Я закінчив курс дата-аналітика, я зрозумів, що це не те, що я хочу. Я не хочу бути статистом, там просто сидіти, робити таблиці, там робити аналіз. І потім я там через декілька там місяців пішов ще на одні курси, вже ж з бізнес-аналізу, і да, дійсно це те, що в принципі я те, що я очікував від туди, куди я хотів. Тому так, тут головне зразу там визначитися з своїм напрямком руху, тому що ну, час грає не на руку, тому... але треба не боятися так.
Ми нещодавно відкрили курси дата-аналізу, у нас їх не було, і зараз ми відкрили, тому що на нас постійно питали, але ми даємо можливість, ми знаємо цю проблему, і це і ваша проблема, і багато кого, хто хоче на бізнес-аналітика, але якось потрапляє на дата, тому що ну, це така, не знаю, більш якась розпіарена професія, щось таке. І ми даємо можливість переходити. Ну, тому що людина не завжди знає, ким вона хоче бути. І ми кажемо, спробуй, побудь дата. Якщо що, в нас є курс дії.
Ну, мене налякав консультант, менеджер з продажу. Він сказав, ну, бізнес-аналіз, там треба знати англійську, не менше рівня B2. І там дуже багато спілкуватися. І мене трішки це, там, скажімо так, злякало. Але, ну, насправді, все трішки не так страшно, як нас на цьому це малюють. Там Івана питання, скільки часу зайняв перехід. Та не знаю, можливо, так що там в цілому десь може півроку.
Це з першого, коли ви стали спочатку дата?
Ну, якщо брати з дата аналітика, то рік. Угу. Там я закінчив курс дата аналітика, потім декілька місяців я попробував, пошукав, повідгукувався на вакансії, і я зрозумів, що то це не те, що я хочу тим займатися. Ті обов'язки для мене будуть нецікаві. Я швидко згорю, і потім ще я знайшов нові курси, ще поки навчався, і потім ще пошуки нової роботи. Десь рік, да, рік.
Це з дати.
Від старту, да.
Ну, з бізнес-аналізу півроку – це ось той час, про який ми кажемо, як він може бути швидкіше, тому і це з навчанням, тобто півроку – це ви 3 місяці навчаєтесь приблизно і ще 3 місяці шукаєте роботу, але може бути і швидкіше. У нас є люди, які знаходять і в процесі курсу, є люди, які знаходять після, але я буду ще до цього повертатися. Півроку – це такий гарантійний час, за який можна це зробити, і ну, за який це реально, а не тільки те, що чи буде це там випадок, чи не буде, а це можна заперформити. Дуже дякую, Андрій, за відповіді і ну, за такий чесний аналіз, як воно відбувається, тому що воно нелегко, складно обрати те, що потрібно, але потім виявляється. Як я розумію, англійська, який у вас рівень? Щоб...
Ну, в мене, в принципі, B2, да. Ну, я трішки там, ну, я не вірю, що в мене B2, я просто займаюся з викладачем постійно, там, ну, підтримую рівень. Але там ми маємо зараз там декілька там проєктів з інших країн. Ну, в принципі.
Нормально, як я бачу.
Жити можна, да. Зрозуміти можна.
Супер. Круто. Дуже тут дякую. Давайте підемо далі. Давайте про пошук трохи. Ось в мене є тут слайдики з питаннями співбесіди. Ось так буду. Господи, що я роблю? Ось так. Слайдик з питаннями співбесіди. Потім ви можете собі заскрінити, тому що тут є питання, які ми збирали, які з різних співбесід. Коли ми проходимо на курсі, ми робимо тестову співбесіду з учнями для того, щоб зробити якби імітацію того, що буде проходити реально, і підготуватися до реального пошуку роботи. І якраз про співбесіду, Юль, я пам'ятаю, що ти розповідала, що до цього ти ніколи не проходила співбесіди, тому що тебе завжди звали на роботу, і ти просто приходила працювати, а потім був свій бізнес. І для тебе це був прям сильний стрес. Ось стрес – це факап – це складно. Розповіси, будь ласка, про це більш докладно. У нас сьогодні такий ефір.
В мене ситуація ще гірша була. В мене найперша співбесіда одразу після закінчення університету, вона була дуже-дуже така неуспішна. І в мене ще закріпився оцей негативний
досвід. Співбесіда – це дуже погано.
Да. І після цього якось так склалося, що мені легше було відкрити свій власний бізнес, чим ніж піти на кудись на співбесіду. Але ну я розуміла, що в ІТ, мабуть, так не вийде, тому що перша моя робота бізнес-аналітиком була, я працювала не в ІТ-компанії, я працювала, ми розробляли два інтернет-магазини, але я була від клієнта, від сторони клієнта. Я працювала з командою розробників, але я не була саме частиною цієї ІТ-команди. Ось, і я розуміла, що мені треба пройти цей шлях. Ось, і що мені допомогло? Ну, по-перше, треба просто туди ходити багато-багато разів. Коли ти повторюєш щось багато разів, страх зникає. Ну, це перше. По-друге, ми тренувалися з HR-ами з вашої компанії IMPM. Вони мене тренували проходити ці співбесіди, бо я їм казала, що я жодного разу не була на співбесідах, я боюсь. Ось, і в мене так склалося, що в мене, в принципі, я майже всі компанії, які мені надсилали запрошення на перше інтерв'ю, вони мене пропускали потім, ну, я доходила майже до фіналу. Ось, і от на фінальних інтерв'ю технічних тестові завдання мені дуже подобалось робити. Я прям, для мене це був досвід. Я на тестових завданнях я досвід собі набувала. Ось. А коли були вже технічні співбесіди з питаннями, такими ну, теоретичними питаннями, які ти не пробувала на практиці. Ну, це дуже важко розповідати про те, що ти ніколи ну, в житті не торкалась до чого до цієї інформації. Ось, то я вам скажу чесно, я їх досі боюсь. Я можу розказати про кейси, там, які в мене в роботі були, те, з чим я стикалась, але ну, чиста теорія, для мене це досі якась проблема. Ось, але ну, я не вважаю, що це проблема, це просто, ну, я більше практик. І тому мені здається, що якщо ти чогось боїшся, треба йти робити. Все.
Це крута історія, особливо тому, що вдалося ж, тому...
Да, це працює. Тим більше, що вдалося саме туди, куди я хотіла потрапити. Ну, тобто, це не був якийсь там випадковий офер. Я прям готувалась, щоб потрапити саме у цю компанію.
Круто. Круто. В кого ще є щось цікаве з співбесід та тестових, тому що в нас наступний слайд – це тестові, про них багато питають. Юля каже, що тестові завдання полюбляє. Хто ще полюбляє співбесіди та тестові завдання?
Не знаю, чесно, от я мабуть, тільки один раз мені давали тестові завдання. У мене такі співбесіди не дуже були, скажімо так, щасливі. Ну, тобто, проходили і все, і люди десь зникали. Я не отримав. Дуже рідко, коли ти отримуєш фідбек, чому тобі відмовили. І це дійсно, це дуже...
Це неприємно.
Це неприємно, дуже неприємно, і те випускаються руки, тому що ну, ти не розумієш, чому. Чому? Ну, які там об'єктивні причини, і ти не розумієш, які тобі скіли потрібно покращити, щоб, можливо, в подальшому проходити. Ну, і це неприємно так. Тому дуже рідко хто відповідає там. Це треба, ну, якщо там настояти, там запитати, то, можливо, тобі дадуть відповідь. Ну, я не впевнений, що це буде чесна відповідь. Не завжди.
Я повністю згодна, ми наполягаємо інколи, тому що коли зовсім нема відповідей, ми починаємо в другий раз проходити співбесіди тестове з учнем і потім наполягати на відповідях від компанії, самі їм писати, тому що нам треба зрозуміти, ну що не вдається, інколи дійсно не зрозуміло, але дійсно інколи треба знайти і дочекатися свою компанію. Ось, Андрій, твоя історія дуже надихає, тому що це історія того, коли коли не вдавалося, але потім все ж таки вдалося. І це, ну, я прям з тобою переймаюся разом, коли ти розповідаєш, тому що, ну, це шлях. Що допомогло, коли не відповідали? Тому що так бісить.
Це бісить, ну, я не знаю, бісить не тільки це, бісить там, що ти там відгукуєшся, а взагалі ніхто не відповідає, навіть це бісить. І там вакансії закінчуються, а в тебе отзивів не з'являється. Ну, а взагалі, дійсно, треба знайти свою компанію, тому що там, де я зараз працюю, це було отак от. Співбесіда, і на наступний ранок мені сказали, ми вас беремо, ви готові прийти там до нас робити? Це було, ну, так швидко, що я навіть не спів там подумати, чи я хочу, чи не хочу.
Круто, круто. Ін, чи є чим тут поділитися, тому що в тебе вже був досвід в IT, як воно то було переходити?
Якщо ми говоримо саме про перехід, то, ну, як у звичайної людини, зазвичай виникає, що ти був кимось, і переходиш там, де ти поки що ніхто. І це перше відчуття. Потрібно за нього не ціплятися, а просто розуміти, наскільки ти маєш багаж знань з тої ж самої IT. Я працювала на різних проєктах, на різних доменах, ну, мається на увазі, в різних сферах. От. І мені могли закинути як щось медичне, так і щось, не знаю, зняття показників лічильників, додаток. І тобі це все треба, не знаю, десь там, в Аргентині, і тобі треба вивчити всю цю систему, і ти розумієш, що ти там вивчив, і ти тут теж вивчиш. І я це кажу зараз на прикладі айтішки, але якщо ви не працюєте в айті, це я звертаюся до наших глядачів присутніх тут, то якщо ви змогли досягти якихось успіхів у своїй поточній професії, щось вивчити і там розвивалися, то вам не буде складно розвиватися і далі в іншій професії, на яку б ви не змінили. От перше, що у мене, я собі прям записала, коли говорив Андрій, що от ти був хтось, а переходиш, наче в ніхто. Але насправді ти маєш багаж знань, і тобі треба просто включити, як то кажуть, здорову самооцінку і оцінити себе, і тоді буде легше навіть переживати ті періоди, коли тобі не відповіли, чому ти не підійшов. Можна сказати, значить, і ви мені тоді не підходите, якщо я вам не
підходжу. Ну, так, супер. Це така відповідь, в принципі, так, заспокоює. Ви втратили хорошого спеціаліста, все.
Хочу, до речі, додати допомогу IMPM саппорта, які саппортують тебе в процесі пошуку роботи. І коли в мене теж, не дивно, але опускалися руки, тому що не було ні відгуків, ні, якби, також вакансії зникають, їх мало, ти нібито на все відгукнувся, але відповіді не отримав, і тут дуже підтримували ваші колеги і казали, що значить, то не твоє, ти знайдеш своє місце і то, що ти хочеш. Це дуже підтримало.
Дуже дякую. Я взагалі хочу сказати, рекрутери, якщо ви тут, якщо ви мене чуєте, зараз є штучний інтелект. Я на одній з лекцій показую автоматизацію, як налаштувати автоматизацію з автоматичними відповідями і оцінкою кандидатів, де ви можете показати свої критерії. Це буде жива відповідь, але просто через штучний інтелект, яка буде відповідати, чому ні. Налаштуйте це, будь ласка. Людям це потрібно. Це зробить вашій компанії HR-бренд. Все, це не для людей, це для вас. І не будуть ось такі коментарі, тому що ми вас всіх запам'ятали, хто не відповідає. Ви всі записані в список. Дуже дякую за ці відповіді. Андрій, коротко для тебе. Тут просто Олександр питає, ось прям в двох словах просто. Наскільки сильно відрізняється дата-аналітик і бізнес-аналітик? В тебе є такий досвід через навчання, тому просто в двох словах, щоб люди не змінювали.
Це абсолютно дві різні професії. Дата-аналітик – це людина, яка працює з базами даних, з фактичними інформацією, і треба там все її привести до ладу, і зробити валідною, перевірити на валідність, можливо, зробити там дашборди з візуалізацією для керівництва і там, зробити цю там дуже великі об'єми інформації, зробити, скажімо так, доступними користувачу і кінцевому споживачу цю інформацію. І, можливо, там, в принципі, зробити деякі короткі аналізи, висновки по тій інформації, яку ви отримували, там, прорахувати якісь метрики. А бізнес-аналітик – це вже людина, яка допомагає вирішити проблеми болі, скажімо так, клієнта, знайти йому рішення для його бізнесу, там, скажімо так, запропонувати там, пігулку для його бізнесу, для його там, для всіх там, можливо, не тільки бізнесу, і дати інструмент, який йому покращить життя і там створить зручнішим там якісь там аспекти бізнес-процесів.
Так, так, ми переводимо забаганки в реальність. Ось, напевно, те, що робить бізнес-аналітик, якщо так трохи це художньо сказати. Дякую, Андрій. Давайте йти далі. І ось Олександр нам теж дякує. Давайте поговоримо про кроки та про знання, тому що в кожного різний досвід. Когось технічний досвід, когось досвід фінансиста, когось досвід бізнеса. І це був різний перехід, і при ньому треба було підтягнути щось, щоб потім все ж таки розуміти, що якщо ти не отримаєш відповідь від рекрутера, то це не про тебе, це про цього рекрутера. Давайте поговоримо про те, які це були кроки, що вдавалося, що не вдавалося в процесі засвоювання цих знань. Я зараз долистаю до слайдів, де в нас є трохи про структуру курсу. Тому що поговоримо трохи про теми, так як ви всі були на курсі. Давайте поговоримо про те, за якими знаннями взагалі ви прийшли для того, щоб їх здобути. Зараз короткий бліц, основне знання, за яким ви прийшли, чому ви вирішили, що курси – це те, що вам потрібно, буквально 2-3 речення. Давайте зараз змінимо все і почнемо з Інни, підемо знизу до верху.
Без питань. За чим прийшла? Для того, щоб мати більш чітке уявлення про цю, скажімо так, спеціальність і набути більше впевнених знань. Тому що було ж якісь знання, були якісь задачі, які були схожі з бізнес-аналізом, і тому хотілося більше це структуровано зробити.
Угу. Юля.
Я за інструментами прийшла. В мене була задача за півроку розробити 2 інтернет-магазини. Ось, і ну, не було зрозуміло, з чого починати. Прийшла за інструментами, дізналась багато про діаграми, про user story, і все це приміняла.
Анна?
Я хотіла б здобути більше практики в роботі саме бізнес-аналітика, що потребується, тому мені дуже допомогли ваші воркшопи. Це була така командна робота всього курсу над якимись задачами, да? І за допомогою інструментів, і в нас було флоу, за яким ми маємо двігатися і до завершення цього завдання.
Угу. І Андрій?
Ну, я прийшов, як там, скажімо так, як чистий листочок, і я прийшов за знаннями, тому що в мене знання в бізнес-аналізі не було взагалі, в принципі. Тому в мене був бекграунд в бізнес-процесах, але як це там збирати ці вимоги, як це оформлювати, як доносити там технічне завдання правильно, я цього не знав взагалі, тому я прийшов за отриманням знань.
Угу. Давайте, щоб було зрозуміліше, я покажу взагалі, які є варіанти навчання для того, щоб проговорити, як воно відбувалося. Тобто в нас є пакет «Вивчаю сам», це записи, це для тих, кому треба просто структурувати знання, хто, наприклад, вже працює і треба просто довести це до ладу, щось підтягнути конкретне і посилитись. Є пакет, який з нашою допомогою, він допомагає за 12 тижнів стати бізнес-аналітиком. І там якраз проходить робота в групах, проходить робота самостійно, є робота на воркшопах. Це ваше занурення в бізнес-аналіз, після якого можна і докрутити ті знання, яких не вистачає, і отримати нову професію повністю. І пакет преміум – це гарантія працевлаштування. Ми кажемо, що ми не тільки йдемо з тобою зі знаннями бізнес-аналітика отримати нову професію, а ще й гарантуємо, що ми несемо фінансові зобов'язання за те, що ми даємо все, що потрібно, щоб отримати професію. Студент вчиться, як потрібно, тому що, ну, все ж таки танго-танець для двох, і треба ще вчитися, виконувати всі завдання, працювати в групі, проходити тестові співбесіди, тобто зробити свою роботу зі свого боку. І ми відповідаємо грошима, що якщо після цього ми не зможемо працевлаштувати студента на професію початківця, ну, тому що тут теж все ж таки це початок, і тому ми працевлаштовуємо на початківця бізнес-аналітика, то ми повернемо гроші за курс. І тому несемо тут фінансову відповідальність. Але на будь-якому пакеті ми даємо всі знання, які потрібні, щоб працевлаштуватись із нуля, і розробити два сайти за півроку, і багато чого зробити. Але кожен отримає з курсу і з цього те, що найбільше допоможе йому. Ось поділіться, будь ласка, ще блицем, яка основна тема була найскладнішою для того, щоб просто засвоїти, ось де ви, наприклад, на навчанні, може, запнулися трохи, тому що ось це вже складно пішло. Чи було таке? Інна, знов почнемо з тебе.
Я вже зараз сижу і не хочеться показатися дуже зазнайкою, але у мене не було такого якогось певної теми, на якій би я стопорнулася. Мені було просто настільки цікаво це, що воно в мене просто лилось і йшло. Я вивчала все, що давали, я зробила домашки, мені дуже подобалася всяка візуалізація і все. Тому якоїсь такої теми, мені здається, що це ще залежить не тільки від бекграунду, а від того, як тобі її надають, і тому викладачі нам досить...
Це залишиться інтригою. Тому що він перестав працювати інтернет. Тому що робили, що роблять викладачі до курсів, ми вам...
Це класно це все давали, і просто ці всі... Анна, нагадайте, будь ласка. Писали,
зробимо школу, тому що інтернет глючить, на тому, що викладачі, а ось тут ми вже не почули.
А, що все залежить також від викладачів, вони досить класно пояснювали, і оці наші спільні заняття, на яких ми просто це все пропрацьовували, і ще й в команді у нас, в мене була класна команда, з якою ми це все пропрацьовували, прописували, і спілкувалися, і радились, і тому було все досить легко. Мені було легко.
Це кльово. Юль, чи було легко тобі?
Було цікаво. Багато тем такі, які дуже легко заходили. Дійсно, немає такого, що там треба було там забагато страждати над якоюсь темою. Але була моя улюблена тема – це діаграми, тому що я вже казала про них. Я дуже багато часу витратила для того, щоб навчитись створювати, як мені здавалось, правильні, ідеальні діаграми. Але кожен раз, коли я їх робила, звичайно, вони були не ідеальні, і мені здавалось, ну що я роблю не так? Я не розуміла, яка вона має бути, ця правильна діаграма, я ж наче все за правилами роблю. І тільки коли, ну, пізніше, навіть, ну, ще до початку роботи в цій компанії, в якій я зараз працюю, тому що саме тут я дуже активно використовую цей інструмент, і я зрозуміла, що найкраща діаграма – це та, яку всі розуміють однаково. Ось, і мені стало легше, і тому я просто хочу порадити, не гоніться за таким, за ідеалом, за якимось, за перфекціонізмом, щоб все було ідеально зроблено. Воно може бути навіть не супер гарно зроблено, але якщо всі учасники проєкту, процесу розуміють цю документацію, цю діаграму однаково, це вже успіх, це вже ви зробили гарну роботу. Я так
круто.
Вважаю.
Круто. Про діаграми дуже цікава така нотатка, тому що з ними дійсно складно і незрозуміло інколи. Анна, а що для тебе було найскладніше?
Так, я теж додам про діаграми, бо ніколи не мала досвіду працювання з ними. Є діаграми прості, є складні, як BPMN, дуже багато анотацій там. І да, мені з цим було трошки складніше, але дуже допомагали ваші викладачі, в принципі, зрозуміти і скласти для себе уявлення того, як воно має бути, якогось то флоу, спочатку хоча б на хай-левел рівні, да, там, як воно має бути, а потім додавати деталі, розширювати і... І також важливо, щоб вона була зрозуміла для всіх учасників проєкту.
Супер. У мене в бліці було таке питання, ми вже на нього навіть відповіли. Кльово. Андрій, що в тебе було?
Для мене чомусь найскладніше було це там написання user story, декомпозування взагалі якихось там проєктів на деталі. Не знаю, чомусь... Для мене це було там так складнувато. Ну і деякі діаграми там залетіли на ура, а деякі, в принципі, так було. Трішки треба було розібратися, щоб в них зануритися і зрозуміти, що там треба робити.
Ну. Тому відмітимо найскладнішу тему в бізнес-аналізі – це діаграми. Вона б нас перемогла в нашому невеличкому обзорі, що найскладніше в теорії і практиці бізнес-аналізу. Дуже дякую вам за відповіді. Перед тим нас подалі буде ще про найцікавіші факапи і буде два бліци. Але перед тим, як ми до цього перейдемо, я скажу про акцію, тому що я нагадую, у нас три пакети, і акція діє на два пакети, а точніше, в одному пакеті немає ніякої акції. В преміум ми єдині на ринку, хто взагалі гарантує працевлаштування. Ніхто на ринку не в професії бізнес-аналітика, не в професії проєктного менеджера, а не бере фінансову відповідальність на себе за те, працевлаштуєтесь чи ви, чи ні. Є ті школи, які роблять це в технічних спеціальностях за певними умовами, але такими досить строгими для учасників, а в нас теж умови такі, що вам треба буде працювати на курсі, без цього не вийде, але ми єдині, хто каже окей, давайте спробуємо разом, тому що ми знаємо, як складно переходити, ми знаємо, скільки цьому стресу, і ми хочемо йти з вами за роком. Але не всім потрібно гарантоване працевлаштування, тому в нас є ще другий пакет, який теж має дуже цікаві зараз штуки і дуже цікаву акцію, тому що бізнес-аналіз – це комбо скілів. І в нас зараз в другому пакеті, тільки до кінця місяця, діє дуже цікава історія, тому що ви отримаєте можливість отримати разом з бізнес-аналізом другий курс. І в нас є вибір, можна, наприклад, отримати курс FinMind, тому що багато хто з бізнес-аналітиків також має якраз фінансову освіту, Андрій не єдиний такий, в чатику була людина, і це завдяки тому, що бізнес-аналітикам, фінансистам легко стати бізнес-аналітиками, та навпаки, наприклад, фінансиста MPM теж проходила курси MBA, але вирішила залишитися з нами, тому що вона якраз стала нашим фінансистом через курс. І вирішила, що буде працювати з нами, а не стати бізнес-аналітиком. І тому ми вирішили, що вам не треба було обирати, вам не треба було думати, чи змінювати професію, чи ні, відкрити ось до кінця місяця таку можливість додати інший практичний курс до свого кошика за ті ж гроші. Але можна і поглиблюватися, і якраз UML BPNN може бути вашим вибором для того, щоб діаграми стали для вас більш зрозумілими. І ви додали це до кошику, до курсу MBA. Що ще можна? Я на слайдику, але легше спитати менеджера, тому що назви вам можуть не все сказати. Тому що, наприклад, курс TechMind або AI Manager, вони можуть бути менш на слуху в плані того, про що вони, але не менш потрібними. Тому десь вже в описі в чатику є посилання, десь є QR-код. Для того, щоб дізнатися подробиці, будь ласка, скануйте, дивіться, залишайте запит, і там далі менеджери вас проконсультують. А ми йдемо далі. Ще нагадаю, ми проводимо співбесіди, йдемо за руку до кожної вакансії, шукаємо вакансії, взагалі допомагаємо з цим шляхом, тому що ну, це дійсно непросто, і це ну, потребує підтримки. Далі? А далі давайте поговоримо про Blitz. І зараз красивий варіант екрану. Є. А Blitz буде такий. Я буду задавати одне питання і буду чекати від вас коротесенькі відповіді про те, як ви почуваєте свою роботу бізнес-аналітиком. І питання таке, що ви робите, коли ви не розумієте клієнта? Андрій, ви знову перший, так складається в нас сьогодні екран.
Коли я не розумію клієнта, ну треба задавати уточнюючі питання і не боятися перепитати і сказати, це ваш бізнес, це вам зрозуміло, а ми не знаємо вашого бізнесу, дайте нам трішки більше пояснень, тільки як там більш простішим язиком. І в принципі нормально, це всі на це нормально реагують і без питань пояснення.
Да, що ми для того, щоб тут вам допомогти. І, в принципі, не треба боятися цих питань, які ви можете задати в доповнення, або ви можете навіть переформулювати то, що вам відповіли, і вточнити, чи правильно ви зрозуміли, чого від вас хотять.
Супер. Я правда не знаю, чи будуть відрізнятися відповіді Юлії та Інни.
Ось, але ну, можна ще паралельно створювати якусь там табличку разом з клієнтом і одразу її заповнювати. Наприклад, там бізнес-модель клієнта. І одразу і йому навіть буде наглядніше, що він каже. Ну, це працює.
Так, в мене основне це я записала собі, що треба це перефразування, тобто що ти вмієш перефразувати його слова і самому, коли ти сам проговориш, ти сам можеш зрозуміти, і давати йому більше говорити, клієнту більше говорити. Якщо він буде давати більше інформації, то з цього вже можна буде щось. А ще можна спитати в ChatGPT, якщо ви робите AI-вижимку, якщо вам взагалі не зрозуміло і вам прям супер соромно, то можна, ну не в чат, а просто в якийсь AI, не обов'язково ChatGPT, запитати, щоб він структуру вам дав і ну, самого вас самої розмови, і тоді по цьому можна також більше зрозуміти. Це як такий лайфхак, коли вже ну, зовсім ніяк.
Супер. Тепер давайте основну вашу помилку, основний факап за останній час, який згадається саме комунікаційний. Може, є якась цікава історія. Тут можна є ще історія, навіть і не тільки бліцем.
Ну, давайте я почну. Треба бути обережним з обіцянками. Перед тим, як пообіцяти щось зробити клієнту, порадьтеся, будь ласка, з девелоперами, чи можливо це зробити. Бо потім буде незручно пояснювати, чому ж ви ж обіцяли, чому ви не можете це зробити.
Так, я теж хотіла додати відносно того, що пообіцяли, тому що і дуже бути обережними з відмовами, тому що в мене була така ситуація одна, і яка навчила мене, що я прям все проаналізувала, зрозуміла, що ми відмовляємо в цьому доопрацюванні, написала відмову, а потім мені пишуть, що ми можемо це зробити. І то зовсім не готово було. Ну, тобто я уточнювала у відповідальних людей, то там ну, щоб вони, скажімо так, коротко, що був, начебто, дублювання функціоналу, який вже розробляється. А по ітогу вияснилось, що ні, воно не дублює, це зовсім інше, і треба тепер виясняти щось інше. І ти сидиш і думаєш, як би так красиво написати, щоб ти не виглядав як дуже нерозумний бій. Оце таке, так. Але від цього ніхто не застрахований, і тут вже треба навчитися не перекладати це на себе як на особистість, а просто як на спеціаліста на роботі, тому тоді так легше.
А в мене був факап з англійською. В мене клієнти всі англомовні. Ось, і були такі ситуації. Ну, я не знаю, як це працює, але через декілька там годин роботи в мене ж вся документація англійською, клієнти англійською, в тебе вимикається англійська. І це в мене сталося під час зустрічі з клієнтом один на один, і він мені допомагав. Я не могла підібрати слово, і він мені просто сидів і допомагав розмовляти англійською. Ну, це було якось досить ну, смішно, я скажу. Ну, це був факап, але такий не критичний. Він розумів, що це може бути там усталість, і він ще був європеєць, і в нього у самого англійська була не ідеальна, тому вчіть англійську.
Тому ви продиралися через це вдвох.
Да. І він потім сказав, що ми розмовляємо. Мені подобається, що ми розмовляємо з вами однією мовою, тому що в нас у обох вона була погана.
О, це приємно, коли такі клієнти. Клас. Анна?
Да, в мене був такий, можна сказати, смішний факап з інженером. Інженер європейць, і я в нього щось питаю, а він мені там щось лапшу на уші вішає, як я потім зрозуміла. І я розумію від того, що він написав, що це зовсім якась фігня, що він взагалі, ну, щось таке ні в тему, ні те, що я його питаю. Я тоді попросила допомогу, так як я була новенька, думаю, може він так приколюється, і попросила допомогу нашого продуктовнера, кажу, допоможи, будь ласка, почитай, що це взагалі. Він допоміг, да.
І в итоге приколювався і казав, що
каже, ми зробимо, але отак. А я розумію, що ну ми таке не хотіли. Ну, якби ми таке не запрошували, і нам таке не треба. Смішно, да.
Круто. О, я бачу, в чатику якраз питали про факапи. Ось факапи. І бачу в чатику, що питали про інструменти і про ціни. Про ціни. Три пакети різні, і тому, щоб зараз на цьому не зупинятись, будь ласка, спочатку зрозумійте, який вам пакет, і потім йдіть до менеджера і з'ясовуйте, що зараз по ціні в нас на цьому місяці доступно, зі знижок і всього іншого. А про інструменти, ось ми зараз зробимо такий невеличкий бліц. Тому що підкажіть, які ви вивчали інструменти на курсі, які зараз знадобилися, що, наприклад, зараз не використовуєте в роботі. Ось так коротко. Давайте з Інни почнемо для різноманіття.
Я так задумалася про... Я використовую Mockups. Мабуть, найбільше для малювання якихось швидких мокапів, саме фічі, якщо мені треба це донести до девелопера, щоб це було візуально зрозуміло, так як інтерфейс дуже простий, то дуже класно, на ньому прям дизайн не треба малюватися. А так, я просто отримала якісь навички на тих інструментах, які нам надавали, і просто знайшла ті, які мені більш зручні. Тобто я попробувала, і є аналоги, які там трошки більше підходять під мою позицію саме.
Mm-hmm.
Там були для і Базілік, я пам'ятаю, і Міро, я пам'ятаю, для того, щоб майндмапи малювати, і не тільки. Так, Джиру ми теж включали. Конфлюенс, я не пам'ятаю, може хтось підскаже, бо я з ним працюю. Але чи вивчали там?
Може, хтось додасть ще?
Так, Confluence у нас був на курсі, був окремий додан курс у нас по Jira, по Confluence. А так, в принципі, я використовую Miro теж для малювання якихось workflow, діаграм. Ось, дуже прикольно.
Я в основному в Міро працюю. В Міро і в Джирі, Confluence ні, ми в Ажурі працюємо. Прописуємо юзер сторі. Ось, а що, для побудови діаграм я теж використовую Міро, мені на сьогодні достатньо.
У нас багато і воркшопів на Міро, і всього. Міро – це взагалі універсальний інструмент. Андрій, може ще щось?
Так, ні, теж Міро. Стосовно Jira Confluence, у нас ту систему, яку ми рекомендуємо, впроваджуємо для клієнтів, там є модуль проєкти, і ми використовуємо її для роботи з проєктами, в принципі. Ну, вони всі однотипні, вони закривають, в принципі, вони там працюють всі за схожою схемою. Тому.
Так. Своє це зручно, красиво, ще й тестуєш. Супер. І ще один раунд нашого бліца. Щоб не нафакапити, коли BA повинен казати ні?
Я можу...
коли клієнт просить те, що немає в технічних завданнях, як би він це не просив? Якщо це не описано, ніколи не погоджуйтесь, тому що в результаті, якщо щось буде не так, вам прийдеться доробляти вже власним коштом, власними годинами.
Угу.
На початку треба.
Ну, в мене є така відповідь. В мене теж був випадок, коли клієнт каже, що в нього родич там розробник чи дизайнер, і він краще знає. Треба казати ні. Тому що там далі йдуть дійсно такі поради, з якими краще не працювати,
да,
краще
так, працювати. І саме головне, вибач, коли вони кажуть, так це само собою розуміється, це було повинно бути зроблено. Ні, це не само собою розуміється. Це розуміється вами, як людина, яка в цьому бізнесі крутиться, але те, що описано, те ми робимо. Для нас це не само собою розуміється. Це така звичайна історія для всіх.
Ну, я б сказала, що трошки більше так глобальніше, тому що, наприклад, тих же самих стейкхолдерів, їх може бути багатенько, не тільки там якийсь там основний завод, наприклад, якийсь керівник. Тобто це не власник бізнесу, це якийсь керівник, він щось пропонує, і ти розумієш, що те, що він пропонує, воно трошечки розходиться з банально, з якоюсь там місією компанії. Ну, тобто воно прям щось там ламає. Ти такий, ну, тут уже, тут можна, але, скоріше за все, це буде ні. Місію, там, не знаю, цілью бізнесу самого. Якщо воно розходиться, то да, тоді можна казати ні.
Супер. Дуже, дуже цікава відповідь. Прям, вона прям така незвичайна про місію. Я й не думала про це, але так, звісно. Так, і Анна, коли б ти казала ні, щоб не нафакапити?
Тут, звісно, є питання з інженерами, бо їм дуже треба прописувати все дуже детально. І якщо ти щось не прописав, вони сказали, того не було, ми того не зробили. І, в принципі, тут буває, що, я не знаю, як сказати ні чи так, да, в цьому випадку, але коли ти розумієш, що то треба було зробити, бо це інтуїтивно понятно, да, ну, що треба, ну, що без цього ніяк, а вони сказали, ні, ви не прописали, ну, якби, бувають такі випадки, дуже чітко треба і все враховувати. Дуже важливо все продумати, багато шагів наперед, в систему вглуб і вшир, якби проаналізувати, і де воно може вилізти, і намагатися все врахувати.
Угу. Супер. Тоді казати ні на якісь ми це не писали, ви це не робили. Треба і на одному боці, і на іншому. Так. І давайте перед тим, як ми закінчимо, я нас поверну на цей трохи екран. Я нагадаю про те, що ми тут разом з тобою і страхуємо твої вкладення, якщо ти хочеш стати бізнес-аналітиком. Ми проходимо разом співбесіду, і якщо гарантія – це не те, що цікаве, то ще в нас є класна, але дуже обмежена можливість отримати ще один курс і чи поглибити свої знання бізнес-аналізу, чи розширити свої знання іншими нішами. Але тут пропозиція не на весь час, тому тут треба питати, чи залишилися місця. І Special Offer працює тільки зараз. Будь ласочка, скануйте QR-код. А ми закінчимо сьогоднішній вебінар тим, що скажемо, хто такий бізнес-аналітик саме для кожного з вас, саме для кожного з учасників. Ось зараз, коли ви їм вже працюєте, ось, напевно, що це було до, коли це була мрія, коли це була думка про перехід, і що це зараз? Можна не професійно, прям по ролі, а ось просто як ваші почуття.
У мене почуття, ну, в більших випадках клієнти, в принципі, гарні, скажімо так. Там є, звісно, токсичні клієнти, не будемо цього там заперечувати, але, ну, більшість людей гарна і дуже приємно, коли ти там отримуєш там фідбек, да, там за коли людина отримала продукт, який їй дійсно там сподобався, і вона там каже: супер класно, у вас чудова команда. Мабуть, це те, за що ти працюєш, і в принципі основна ціль цієї праці.
Супер.
Да, я може додам, що це людина, яка проводить паралель, або це людина, яка є мостом між клієнтом, який щось хоче постійно, да, там, і він може хотіти щось ну, зовсім out of scope, о, зовсім щось дивне. Ти людина, яка має продумати і прорахувати, щоб твій продукт був успішним взагалі на ринку, конкурентноспроможним, і бути як мостик між клієнтами і, не знаю, розробкою, о, ще кимось, да, тобто вміти іноді навіть пояснити клієнту, що або є готове рішення, що не треба там городити нічого, або ми предоставляємо своє бачення, да, стикаючись на аналіз ринку, на аналіз схожих продуктів. Ось, і в принципі дотримуватися того значення, що проєкт – це важливо, і проєкт має бути зручним для клієнта.
Угу. Супер.
Ну, для мене бізнес-аналітик, ну, от зараз як думаю, це, мабуть, ну, щоб не повторювати Андрія Яну, це коли ти можеш одночасно і відійти, збоку подивитись на все, що коїться, і прийняти якесь дійсно об'єктивне і рішення, яке підходить всім. Ну, типу, треба, щоб і клієнт був задоволений, ну, тим продуктом, який ти розробляєш, і те ж саме, і команда, твоя команда, вона теж не вигоріла, і була, ну, вони все розуміли і все могли зробити, що ти їм даєш. Треба бути одночасно корисною і команді, і клієнту. І це навичка, яку треба от вміти бачити ситуацію зі сторони. Навіть коли ти знаходишся всередині цієї ситуації. От треба вміти абстрагуватись. І мені це дуже подобається. Це навичка, навіть яка в житті допомагає.
Круто.
Ось.
Інна, найскладніше, всі вже відповіли. Я не знаю, що ти будеш
робити. У мене є цікавинка. Я написала собі декілька ключових слів. Це хаос, який переходить в порядок, і QA, і якість. Це хоча раз поясню. Що, по-перше, так як я QA, і я переходила з QA на позицію бізнес-аналітика, уже з цими знаннями, і для мене бізнес-аналітик – це дійсно як одна із ланок
забезпечення якості продукту на всіх сторонах. Тобто ти уточнюєш у клієнта, який він має бути якісним для нього. Ти уточнюєш із сторони розробки, як зробити продукт якісним на стороні розробки, тобто на технічній стороні, на бекенді, фронтенді, неважливо. І таким чином ти виходиш, як казала Анна, цим мостом і забезпечувачем якості, тому що від тебе вона якраз залежить. І також, якщо немає і не було бізнес-аналітика, він входить, він хаос, а він в будь-якому разі є, перетворює на порядок. Тобто він бере якісь хаотичні речі і от тими ж самими документами, схемами, різними артефактами іншими, він створює цей порядок, цю документацію, в якій потім буде простіше і якісніше робити продукт.
Супер. Прям кожна відповідь.
Мені дуже подобається коментар Олександра, що це психолог у світі розробок та продуктів.
Так, так.
А, да, ми...
нас глядачі ще теж нам
підказують. Так, власне. Мені дуже подобається психолог у світі розробки продуктів. Прям, він, мабуть, не психолог, а більше психіатр, тому що треба
прописувати, що ти мати.
Ой,
на цій ноті ми будемо завершувати. Якщо після цього ви захотіли стати бізнес-аналітиком або прокачуватися тут далі, тоді звертайтесь, тому що ми дуже раді допомагати засвоювати цю професію. Вона дійсно дуже крута, дуже цікава і дійсно пов'язана з бізнесом. Тому ви дізнаєтесь багато нового, багато кльового, що буде важливою для життя. А я кажу величезне дякую Андрій, Анна, Юлія, Інна, що ви сьогодні поділилися своїм досвідом. Я дуже радію за вас, що вам подобається бізнес-аналіз, що ця професія вам не тільки корисна, а ще й цікава. І ваш досвід, я сподіваюся, когось допомог, надихнув. Комусь, може, зрозуміло стало, хто такий бізнес-аналітик, і він навпаки ще подумає, чи треба, чи не треба. Але я думаю, для кожного слухача і глядача вебінару це була важлива інформація, тому що вона з перших вуст. І на ній можна спиратися і робити далі якісь висновки. І це найважливіше. Тому дуже вам дякую. А ще дякую нашим слухачам і глядачам. Круті питання сьогодні, влучні коментарі. Дякую, Олександр. І дякую, що слухали, дякую, що дивилися. Всім бажаю тільки класних змін в житті. І щоб навіть те, що... Ну, спочатку здається складним, потім приводило до крутих рушійних моментів, які ви будете згадувати з вдячністю. Всім класного вечора, всім дякую, до побачення і хай все буде добре. Бережіть себе. Па-па.
Так, на все добре.
Бувайте.